Môžeme si otvoriť svoje Biblie. Prvú knihu Kráľov, 19. kapitolu. Budem čítať od prvého verša. Prvá kniha Kráľov, 19. kapitola, od prvého verša. Achab poznámil Jézabel všetko, čo vykonal Eliáš, aj to, ako pozabíjal všetkých prorokov. Jézabel poslala Eliášovi odkaz. Nech ma bohovia čo najprísnejšie potrestú, a ak zajtra o tomto čase nenaložím s tvojim životom, ako si ty naložil s hociktorým z nich. Keďže šlo Eliášovi o život, zo strachu vstal a odišiel do judskej Beršeby, kde zanechal svojho sluhu. Sám sa vydal na jednodňovú cestu púšťou. Keď prišiel, sadol si pod kručinu a žiadal si smrť. Povedal, dosť už, Hospodin, vezmi si môj život, lebo nie som lepší než moji otcovia. Potom si lahol a zaspal pod kručinou. Zrazu sa ho dotkol aniel a povedal mu, staň a jedz. Poobzeral sa a tu pri hlave mal posuch, upečený na žeravých uhlíkoch a krčach vody. Zajedol si, napil sa a zase si ľahol. Na toho aniel Hospodina druhý raz dotkol a povedal, staň a jedz, čaká ťa dlhá cesta. Vstal teda, najedol sa i napil. A posilnený tým pokrmom putoval 40 dní a 40 nocí až na Boží vrch Horeb. Tam vošiel do jaskyne, kde prenocoval. A tu ho oslovil Hospodin, čo tu robíš, Eliáš? A odvetil, príliš som horlil za Hospodina, Boha zástupov, lebo Izraeliti opustili tvoju zmluvu, zrúcali tvoje oltáre a tvojich prorokov pozabíjali, takže som zostal iba sám. Snažia sa však aj mňa pripraviť o život. Dostal odpoveď, vidí a postav sa na vrchu pred Hospodinom. Práve tady prechádzal Hospodin. Strhol sa mohutný a prúdky výchor, ktorý vyvracal vrchy a drvil pred ním brála. Hospodin však nebol vo výchre. Po ňom nastalo zemetrasenie, ale ani v ňom nebol Hospodin. Po zemetrasení prišiel oheň, ale Hospodin nebol v ohni. Po ohni sa ozval tichý a príjemný šelest. Len čo ho Eliáš počul, zahalil si tvár plášťom, vyšiel a postavil sa pred vchod jaskyne. V tom ho niekto oslovil, čo tu robíš, Eliáš? A odvetil, príliš som horlil za Hospodina, Boha zástupov, lebo Izraeliti opustili tvoju zmluvu, zrúcali tvoje oltáre a tvojich prorokov pozabíjali, zostal som už iba sám. A oni sa snažia pripraviť ma o život. Hospodin mu povedal, vydaj sa na spiatočnú cestu smerom k Damaskej púšti. Keď tá prídeš, pomažeš Chazaela za sýrského kráľa. Nimšieho syna Jehua pomážeš za kráľa nad Izraelom a Šafatovho syna Elizea z Abel Mecholy pomážeš za proroka ako svojho nástupcu. Kto by unikol meču Chazaelovmu, toho usmrtí Jehu. A kto by unikol meču Jehuovmu, toho usmrtí Elizeus. V Izraeli si ponechám 7000 mužov, všetko takých, ktorých kolena sa neskláňali pred Bálom a ktorých ústa ho neboskávali. Slovenskom otriasla zmyselná vražda dvoch mladých ľudí. Novinár Jan Kuciak, jeho snúbenica Martina Kušnírová. Emócie sú vybičované, robia sa pochody, padajú silné slova. Sme na križovatke. Čo bude nasledovať? Sme v mafiánskom štáte? Padne vláda? Aká je nálada spoločnosti? Mnohí ľudia sú sklamaní, mnohí ľudia sú bezradní, sú nahnevaní a najradšej by utiekli preč. Arcibiskup Zvolenský na pohrebe Jana Kuciaka povedal: na základe svedectva Svätého písma vo viere v jestvovanie milosrdného Boha zopakujem slova Ježiša Krista zo 16. kapitoly Matúšovho evanjelia. Zlo nezvíťazí nad cirkvou. Brány pekelné nás nepremôžu. Nezvíťazia. Mám neochvejnú istotu, že zlo neprevládne, nevyhrá. Aj keď to tak niekedy vyzerá, vždy je to len do času. Ako keď čakáme východ slnka, zdá sa, že to trvá príliš dlho. Ale buďte si istí, ono vyjde. S rovnakým neochvejným presvedčením vás uisťujem, víťazstvo zla nikdy nie je definitívne. Ten náš príbeh, ktorý sme si prečítali, potvrdzuje vlastne tie novozmluvné slova, že zlo nikdy nezvíťazí. Teda zdanlivo sa môže zdať, že niečo víťazí, alebo že niečo sa deje, alebo že zlo aj prevláda, ale v konečnom dôsledku Kristus už zlo porazil. Cirkev vyhrá. Niekedy na tejto zemi sa môžeme však dostať do situácie, že nevieme, čo ďalej, ako ďalej, čo máme robiť, ako zareagovať, ako ísť. Možno sme unavení, možno sme psychicky vyčerpaní, možno sme úplne prázdni, možno sme skleslí, možno sme bezradní, frustrovaní v svojom živote a možno je to vlastne ten postoj alebo to rozpoloženie, do ktorého sa dostal práve tento Boží muž, prorok Eliáš. Zvláštna kombinácia, do akého sa dostal ten človek. Únava, úzkosť, rezignácia, beznádej. Možno sa nám môže vybaviť nový pojem, ktorý vlastne v tejto dobe je veľmi častý a ktoré zaviedla psychológia, kde hovoria o syndróme vyhorenia. Vlastne Eliáš sa dostal do toho syndrómu vyhorenia. Ale nie je teraz podstatné, ako dokážeme to Eliášové rozpoloženie pomenovať. Dôležité je vlastne to, čo nám tento príbeh, to, čo sme si čítali, aké posolstvo nám to prináša. Napriek tomu, že sa Eliáš dostal úplne na dno, totálne na dno, Pán Boh mu ukazuje východisko a ukazuje mu cestu. A to je dobré si uvedomiť do každej situácie, do ktorej sa dostávame, aj v tej spoločnosti, aj v cirkvi, aj v našich osobných životoch, že Pán Boh nám vždy ukazuje východisko a ukazuje nám cestu, ukazuje riešenie, ktoré má pripravené. To prvé, čo sa môžeme zastaviť, je Eliášova horlivosť a Boží zázrak. V tom príbehu, biblickom príbehu, vidíme izraelského proroka v hlbokej kríze. Hlbšie už ani nemohol klesnúť, horšie to už ani nemohlo naozaj byť. V tom zúfalstve, v ktorom je, Eliáš hádže Hospodinovi k nohám svoj život aj svoje poslanie. Už nemôžem ísť ďalej, už sa to nedá, jednoducho kapituluje. Ako k tomu prišlo? Ten príbeh, Eliášov príbeh, je dosť známy. Pán Boh povolal Eliáša do svojich služieb ako proroka a prorok mal jednu úlohu. Volať izraelský národ k pokániu. Pozývať ľud k tomu, aby vyznal svoje hriechy, aby opustil zlo, ktoré robil, aby išiel naspäť k svojmu Bohu, tomu Bohu, ktorý ich vyviedol z egyptskej zeme, ktorý ich vyviedol z otroctva. To bolo úloha prorokov, ktorým Pán Boh dal možno špeciálne slova, možno niekedy špeciálne obrazy, možno robili zvláštne veci, ako sa musel jeden oženiť s prostitútkou, aby ukázal na to smilstvo, ktoré izraelský národ robí. Naša úloha tiež, keď sme dnes sem prišli a počúvame Božie slovo, Pán Boh chce k nám hovoriť, aby aj my sme v našom živote robili pokánie, aby sme aj my robili, vyznávali naše hriechy, aby sme ich oľutovali, aby sme ich opustili, aby sme ich viac nerobili. Prorok odovzdával špeciálne slovo kráľovi Achabovi, o ktorom je napísané v 16. kapitole, 33. verši tej knihy kráľovskej, že v snahe urážať Hospodina, Boha Izraela, predstihol všetkých predošlých izraelských kráľov. Inými slovami, bol to najhorší kráľ, aký mohol byť. A počas tej vlády Achab sa oženil s dcérou sidonského kráľa Izebel, teda princeznou. A jej príchodom do paláca sa zmenilo mnoho, mnoho vecí. Nie k dobrému, ale k zlému. Niekedy manželka môže byť požehnaním pre muža a môže naopak vypôsobiť v jeho dobré veci a vypestovať tie šlachetné veci, ktoré sú v ňom, vlastnosti. Alebo urobí sa to aj naopak. A to nie len ženy na mužov, ale to aj opačne muži voči ženám, alebo aj rodičia voči deťom a deti voči rodičom. Veľmi sa rozmohlo pohanské náboženstvo, prírodné náboženstvo. A nie, že by sa Izrael chcel vzdať svojho Boha, ale začali uctievať prírodné božstva, mysliaci, že uctievajú Hospodina. A to urobili, keď vychádzali z Egypta. Áron, postav nám Boha, aby sme videli, ako vyzerá, lebo Mojžiš tu nie je. A tak Áron urobil zlaté tela. Takže Eliáš začal proti tomuto zlu kázať, vzal svoju úlohu naozaj smrteľne vážne. A bolo jedno také obdobie, že sa zdalo, že izraelský národ sa ako keby spametal. A začalo to vyzerať nádejne. Hlavne teda, keď na tom vrchu Karmel prežili mimoriadny, naozaj nadprirodzený Boží zásah a vďaka tomu zvíťazili nad Bálovými kňazmi. A Izraeliti tam jasne hovorili v 18. kapitole, 39. verš, Hospodin je Boh. Hospodin je Boh. Prevolávali to. Ako taký referén. Povzbudzuj. Ak ste niektoré tie demonstrácie zažili, tak ľudia niekde skandovali, tuto bol viac spokojné v Prešove, ale niekde skandovali tí nahnevaní ľudia, odstúpiť, odstúpiť. Iným môže to byť aj pozitívne a ten Izrael prevolával, Hospodin je Boh, Hospodin je Boh. Ale nebolo to prebudenie. Nebolo to, čo si Eliáš a možno aj Pán Boh priali, cirkev, izraelská cirkev sa nevrátila k Bohu tak, ako to očakával tento prorok Eliáš. A nakoniec sa to obrátilo proti nemu. A on uteká pred zlou kráľovnou. Namiesto úľavy a radosti prichádza hlboká kríza, sklamanie a depresie. Takže proroka, Božieho proroka vidíme, ako je v koncoch. To je druhá vec, pri ktorej sa môžeme zastaviť. Boží prorok je v koncoch. Prežil mimoriadne dôkazy, viditeľné, zjavné dôkazy Božej moci. Na vlastné oči sa ľudia presvedčili, že jeho Boh, Boh Izraela, je živý Boh a že odpovedal nadprirodzeným spôsobom a že je živý a je to mocný Boh. Eliáš prežil, že u Boha naozaj nie je nič nemožné. A varí mu môže poškodiť zlá kráľovna Izabel? A predsa práve hrozba tejto panovačnej, cieľavedomej ženy ako keby vykolajila tohoto proroka, toho, ktorý bol tak pevne ukotvený v Bohu. Tá žena ho neskutočne vykolajila a on zrazu koná úplne neprirodzene, bezhlavo uteká niekde do púšte, nikoho nechce vidieť, s nikým sa nechce rozprávať, chce byť úplne sám, jednoducho skryť sa, tak sa pod nejakú kručinu tam skryl a vyznáva dosť také silné slova. Dosť už, Hospodin. Dosť. Už nevládzem. Zober si môj život. Naozaj toho je veľa. Nemá to význam. To jeho emocionálne, ale aj duchovné rozpoloženie, v ktorom je vlastne ako keby spustila táto žena Izabel a spustilo to zvláštnu reakciu. Namiesto toho, aby bol spokojný z toho víťazstva na vrchu Karmel, namiesto toho, aby ešte viac dôveroval Pánu Bohu, lebo Pán Boh sa naozaj oslávil a potvrdil svoju prítomnosť, tak on stráca hlavu, panikári a uteká. Ak taký veľký muž, ako bol práve Eliáš, spanikáril, je to možno aj dobrá správa pre nás ľudí, ktorí žijeme v tej dnešnej dobe a niekedy spanikárime, niekedy zlyháme a možno máme potom aj veľké výčitky svedomia, že čo som to ja vlastne urobil. Ukazuje nám to na takú realitu života, že ani veriaci človek nie je dokonalý človek. Len Boh je dokonalý. Len Boh je dobrý. Nikto z nás nie je dobrý. A ten príbeh nám ukazuje, že aj tie najsilnejšie duchovné autority a osobnosti nie sú chránené pred pochybnosťami, krízami, depresiami, alebo dokonca aj zlyhaniami, alebo aj pádmi. Aj veľkí ľudia, duchovne veľkí ľudia, ktorí zažili veľké Božie zjavenia alebo zvláštne nejaké zázraky alebo skutky, nejaké zásahy Božej moci, si môžu zrazu pripadať prázdny. Som prázdny, nemám nič. Som zbytočný, som neužitočný. Pán Boh mlčí, Pán Boh nehovorí. A čo je na tom všetkom najzaujímavejšie, je to, že Pán Boh to dovolil. Pán Boh vie o tom, dokonca je pritom. Preto nechá niekedy dôjsť okolnosti v našom živote do takýchto situácií, aby sme nezabudli, že sme závislí na ňom, že my potrebujeme jeho. Že aj keď veľa vecí si vieme tu na tomto svete zabezpečiť, zadovážiť, pripraviť, zariadiť, v konečnom dôsledku sme závisli na jeho požehnaní a na jeho vedení. Nie sme v tom Eliášovom postavení a predsa môžeme poznať podobné sklamania, podobné krízy, ako ich zažil Eliáš. Boli sme na konferencii Cesta obnovy pred 2 rokmi. Prežili sme to, že to je to najlepšie, čo môže byť pre zbor, pre cirkev, a možno sme tam prežili veľkú radosť, veľké požehnanie, také povzbudenie a povedali sme, áno, ideme do toho. Chceme a túžime potom, aby vám Boh dal naozaj duchovnú obnovu aj v tom našom prostredí. A chvíľu sa to človeku môže zdať, že tak niečo sa deje, niečo sa hýbe, že určite to je na dobrej ceste. A tak sa vraciame možno s novou nádejou domov a keď vstúpime do reality života, do životov, ktoré sú možno niekedy studené, chladné, ľudí, ktorí nemajú záujem čokoľvek meniť v svojom živote, lebo máme pocit, že sme dobrí, že sme dostatoční, nič nám netreba, nič nepotrebujeme. To, ako je, je to najlepšie, čo môže byť. Tak tí, ktorí boli zapálení, tí, ktorí boli horliví, môžu veľmi rýchle sa dostať do toho Eliášovho postoja depresii, sklamania, vyhoretia. Máte takéto skúsenosti, alebo ich mám len ja? To tretie, čo pozeráme v tom príbehu Eliášom, je, že on je v Božej starostlivosti. Na svojom úteku pred pyšnou kráľovnou a jej vražednými úmyslami sa Eliáš teda zastaví niekde na púšti a želá si smrť. Dosť, Hospodine, už dosť toho bolo. Je to volanie unaveného človeka, sklamaného človeka, zúfalého Božieho muža. Eliáš nevidí inú možnosť ako ďalej. Nevidí ho. Už nemá silu bojovať. Nemá síl ísť ďalej. A Pán Boh počuje jeho modlitbu. Vypočuje ju, dokonca ju vypočul tú jeho modlitbu, ale on ju vypočul tak, že ju nevypočul podľa toho, ako to chcel Eliáš. Toto Pán Boh robí v našom živote veľmi často. Že kladieme prosby, modlitby, modlíme sa za niečo a Pán Boh to vypočuje, ale urobí to ináč, ako sme si to my predstavovali. On totiž to vie lepšie ako Eliáš, čo je pre neho dôležité, čo je pre neho potrebné. Má pre neho pripravenú slávnejšiu budúcnosť, má pre neho pripravený ohnívý voz a nebeský záprach, kone. To, čo nik z nás, z ľudí, neprežil, to mal pripravené Pán Boh pre neho. A preto posiela k Eliášovi anjela s odkazom vstaň a jedz. Božia terapia je niekedy taká jednoduchá a prostá. Najed sa. A vyspí sa. Nič viac totiž Eliáš v tom období ani nepotreboval. Potreboval sa najesť. Potreboval sa posilniť. Potreboval sa vyspať. Pán Boh nič nevyčítal Eliášovi, ale pripravil mu jedlo a pitie. To taký predobraz tej večery, keď Pán Ježiš bol so svojimi učeníkmi a dával im chlieb a víno. A je to vlastne predobraz toho, čo my robíme a slávime, keď máme večeru Pánovu. A to, čo my robíme pri večeri Pánovej, je vlastne len predobraz tej nebeskej hostiny, ktorú nám Pán Boh pripravil. Úžasná vec. Pán Boh nám pripravil takú krásnu hostinu, budeme sa tak radovať, veselí, tešiť. Bude nám všetkým veľmi dobre. Čiže Eliáš chcel skončiť život, ale Pán Boh mal pre neho pripravené niečo lepšie. Pretože mu rozumie. A pretože on rozumie aj tebe, rozumie tvojmu životu, najlepšie ti rozumie, lebo ty si jeho dielo. On ťa stvoril. Každý autor pozná podrobne to svoje dielo. A Pán Boh je náš tvorca, preto nás veľmi dobre pozná. A prichádza na pomoc tak, ako to najviac potrebujeme, podľa toho, ako to on vie, nie podľa toho, ako si to my myslíme. A niekedy naordinuje spánok, niekedy jedlo, niekedy skrátka potrebujeme vypnúť. Niekedy potrebujeme možno nejaký impuls, nejaký nový impuls. A to prišlo aj ku Eliášovi, keď mu Pán Boh povedal, no a teraz staň, vydaj sa na piatočnú cestu smerom k Damaskej púšti. Inými slovami, Pán Boh mu hovorí, mám pre teba ďalšiu úlohu. Ty si môj prorok, ty si môj muž, ja ťa posielam a pôjdeš tam, kde ťa ja chcem mať. Ešte s tebou nekončím. To štvrté zastavenie, Pán Boh je väčší, Pán Boh je verný. V čom bol ten problém Eliášov? Čo riešil Pán Boh v jeho živote? Pán Boh potreboval vyliečiť taký mesiášský syndrom, ktorý mal tento muž, Boží prorok, a krátko po slávnom víťazstve na vrchu Karmel prežíva hlboké sklamanie, krízu a beznádej. Záležalo mu na tom izraelskom národe. Záležalo mu na tom, aby ten národ prežil duchovnú obnovu, duchovnú obrodu, aby prežil zmenu. Napriek tomu, ako keby sa nič nestalo. Ako keby sa nič nedialo. Čaká tej svojej cirkvi na zázrak, ale zázrak sa nekoná. Izrael nerobí pokánie. A Eliáš to považuje za osobné zlyhanie. To je môj problém. Ja som nedostatočne reprezentoval Pána Boha. A preto potrebuje, aby mu Boh otvoril oči. On tu hovorí, zostal som už iba sám. Sám opustený prorok, nikto už nie je v tomto národe, som tu ja, len ja. A Pán Boh mu hovorí, 7000 mužov tam mám, ktorí nesklonili koleno Bálovi a ho nepoboskali. Zostal som sám. A Pán Boh hovorí, 7000. Aký úžasný rozdiel. Myslím si, že ten podobný problém môžeme mať niekedy aj my, a pretože nám veľmi záleží na besiedke, záleží nám na doraste, záleží nám na mládeži, záleží nám na našich skupinkách, ktoré máme, záleží nám na hudobnej skupine alebo hudobných skupinách, ktoré sú v tom našom zbore. Dávame do služby všetko a radi by sme videli ovocie toho všetkého, radi by sme videli výsledok. Snažíme sa, modlíme sa, niekedy konáme podľa toho, ako keby to záviselo len od nás. Len ja som, to na mne celé to tu stojí, nepohne sa to. A keď sa to nedieje, tak sme nešťastní, frustrovaní. Pane Bože, tak sme išli s tými najlepšími úmyslami do cesty obnovy. Išli sme s tými najlepšími úmyslami, aby tie deti počas toho pobytu mohli prežiť nejaký dotyk, aby mohli odovzdať svoje životy a nič sa nedieje. Sme skleslí a nešťastní. Horlivosť pre Boha je dobrá, dôležitá, potrebná. To musí byť v našom živote, ale vždy musíme vlastne pamätať v konečnom dôsledku na to, že je to Božie dielo. Cirkev je jeho nevesta. To nie je vizitka kazateľa, vizitka starších. Toto je Božie dielo. To patrí jemu. A on nás používa, on nie je na nás závislý, ale nás používa pre svoje dielo. A je správne, keď nám záleží na tom, aby sa o Pánovi Ježišovi dozvedeli aj ďalší ľudia. Dobre je, keď sa modlíme. Dobre je, keď zápasíme. Keď vedieme ten duchovný boj, duchovný zápas. Má to tak byť, to je dobre. Nechcem, aby sme teraz polavili a povedali, tak, Pane Bože, dávame ti ten zbor, rob si s ním, čo ty chceš. My máme svoju úlohu, my máme svoje miesto, aj tu, na tomto mieste. Každý jeden z nás máme svoje miesto. Ale potrebujeme si pripomínať, že nie sme to my, ale je to Boh, ktorý dáva nový život. Je to Boh, ktorý dáva aj nové ovocie a dáva nové požehnanie. Na službe Pánu Bohu je krásne a nádherné to, že my môžeme byť pri tom, keď Pán Boh niečo robí. Nie sme to my, ktorí to robíme, Pán Boh to robí a my sme pri tom. A je vzácne a povzbudzujúce, keď nám Pán Boh dopraje, aby sme chvíli aj únavy, vyčerpania, rezignácie, bezradnosti počuli to, čo počul Eliáš. Neboj sa. Netráp sa pre to, čo robíš. To je moje dielo. To je moja cirkev. Sme v pôstnom období, tak ako som to vravil na úvod. Tá dnešná nedeľa okuli má názov podľa toho textu, ktorý som čítal. Stále upieram svoje oči na Hospodina. Je to Božie slovo, ktoré nám pripomína, že on je ten, ktorý je najdôležitejší, náš Pán. On chce, aby sme sa na neho viac zadívali ako na seba. A potrebujeme to počuť, že Pán Boh nie je v koncoch. Že začína často tam, kde my už sme v koncoch. Že kde už sme bezradní, bezmocní, tam Pán Boh začína. Potrebujeme to počuť dnes. Pán Boh vie o všetkom. My sme sa ako rodina modlili za uzdravenie Janka Nováka, môjho švagra. A vedeli sme a verili sme, že Pán Boh ho môže uzdraviť. Lebo Pán Boh to robí. Takého Boha poznáme. Ale keď sme sa modlili, tak sme sa vždy modlili, Pane, nech Tvoja vôľa sa stane. A stala sa. Pán Boh vypočul tú našu modlitbu, našu prosbu a Jankovi odhalil tú krajšiu a slávnejšiu budúcnosť, ktorá sa pre neho už stala prítomnosťou. On to už zažíva. Nie sme v koncoch, sme na začiatku. Na začiatku niečoho veľkého a slávneho. Taký to je Boh. Vždy je mocnejší a slávnejší, než si vôbec dokážeme predstaviť. On má nádej, on má východisko pripravené pre nás, lebo on je starostlivý Boh. Nie je ľahostajný, je starostlivý. S veľkou láskou a starostlivosťou zápasí aj o teba. Nám to ukázal na Golgote, ako veľmi mu záleží na mne, keď on bol ochotný dať svojho syna, Pána Ježiša Krista. A tak vás chcem pozvať, bratia, sestry, priatelia, aby sme aj dnes sa učili tomu, keď aj prídu sklamania, prídu prehry a prídu bolavé chvíle v našom živote, aby sme sa učili veriť a dôverovať Pánu Bohu, lebo on je víťaz. Sláva mu za to. Amen.